хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску ў гатэлі «Арбіта» адбылася прэзентацыя заключэння грамадскай экалагічнай экспертызы праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Грамадская экспертыза прыйшла да высновы аб непрымальнасці пабудовы ў Беларусі прапанаванага праекту АЭС. Вядомы расійскі эколаг Андрэй Жароўскі заявіў, што Беларусь можа стаць выпрабавальным палігонам Росатаму. З Менску перадае Віталь Цыганкоў.
У экспертную комиссию на чале с профессором Иваном Никитченком увошли российский профессор Алексей Яблоков, ведомый российский эколог Андрей Ажаровский, белорусский науковцы Рыгор Лепин, Юрий Воронежцев, Евген Широков да иншие. Головная выснова громадской экологичной экспертизы, организованной громадским объединением «Экодом», гучить наступным чином, цитата. Комиссия пришла до высновы об непримальности проекту побудовы АЭС с экономичных, техничных, экологичных, юридичных да иншых причинов, конец цитаты. Свои основы громадская комиссия обґрунтовывала по нескольких основных пунктах. По-перше, помилково оцененные тенденции развития сучасной сусветной энергетики. По-другое, будовництво АЭС экономично необґрунтованное. По-третье, Украине нема нормативной базы для атомной энергетики. По-четвертое, пропонованные распрацовщиками технологии небеспечные. У интервью для «Свободы» знакомитый российский эколог Андрей Ажаровский, координатор проекта международной группы «Экооборона», заявил, что на его думку, с реализацией этого проекта Беларусь может стать выпробовальным полигоном для Росатому.
Понимаете, проект предлагает в Беларуси построить атомную электростанцию.
Проект пропонует побудовать у Беларуси АЭС под названием АЭС-2006 на грунте реакторной установки ВВР 1200. Проблема у тем, что такого реактора нигде в свете покуль не існує. Гэты реактор зведал великие змены у правнанні с тими, які уже працуют на АЭС у России. Практично усе вузлы новые. Никто не ведае, як яны будуць працаваць, калі усё гэта зберуць на нов. Атрымліваецца, что Беларусь может стать выпробавальным полигоном. Мне здаецца, рызыка тут неаправданная, а трэба оценивать рызыкі.
Это риск неаправданный, а надо оценивать риски.
Лічыць Андрэй Жароўскі. Прадстаўнікі міністэрстваў і афіцыйных навуковых установаў, якія прысутнічалі на прэзентацыі, часам вступалі ў даволі гарачыя дыскусіі з сябрамі грамадскай камісіі. Вось што для Радыё Свабода сказаў пасля прэзентацыі намеснік дырэктара Інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў СОСНЫ Акадэміі навук Беларусі Анатоль Якушаў.
Гэтая грамадскасць павінна прыслухоўвацца да думкі прафесіяналаў. Яны глядзяць на нас як на нейкіх лабістаў, якія толькі думаюць пра тое, каб зарабіць грошы, штурхаючы рашэнне пра АЭС. Ды нічога мы на гэтым не зарабляем. Мы даўно ўжо ўсе пенсіянеры. У іхнай камісіі юрысты, гісторыкі, але няма энергетыкаў. Таму яны слушна звяртаюць увагу на існуючыя праблемы. Але паказваць іх як непераадольныя перашкоды, даваць ацэнку рашэння пра АЭС як няслушнага, гэта няправільна.
Лічыць Анатоль Якушаў. Паводле дзейнага законадаўства, свае высновы грамадская камісія сёння павінна падаць у Міністэрства прыроды. Зрэшты, меркаванне грамадскасці можа мець для ўладаў толькі дарадчае значэнне.
Перадаваў Віталь Цыганкоў. У Верховным суде на процессе над Миколаем Алтуховичем и іншими обвинувачанами о подрыхтовце теракту да у інших злачинствах скончился допыт Александра Ларина и почався допыт самого Алтуховича. Передає наш корреспондент Олег Грузилович.
Адвокаты Тамара Сидоренко и Павел Сапелка высветляли у Александра Ларина, чему ягоные показания подчас суду адрозніваліся от того, что он казал на следствие. Частей за все Александр Ларин отказывал «не памятую», альбо «не жадаю отказывать». Так само высветлилося, что на початку следства допыты Ларина проходили без адвоката, причем небыто поводле ягоного ожидания. Вось як прокомментовал почутую в суде громадский активист Миколай Демиденко.
Когда человек выдумывает, альбо его показания сфабрикованы следством, например, то ему достаточно складано. Последовательно, после года нахождения в тюрьме, сгадывать это все в открытом процессе. Думаю, непосредственно с этим связано вся блатанина, непоследовательность, все помылки.
Удокладнял показания Александра Ларина и судья Алексей Тятюхин. У приватности судья вернулся до подею 28 кастрычника 2005 года, когда Александр Ларин небыто спробовал стрелить с гранатомета у старшиню городецкого облвыканкаму Владимира Савченко. Судья высветлил, что автомобиля Савченко Ларин не бачил и не мог бачить, бо той автомобиль находился в дворе, а Савченко назирал автомобиль охотников на вулице. вулиці. А відлеглась до його була метро 200. Було досить темно. Ларин нібито стояв за кустом безу, накрившися маскировочною сеткою. Тому його не бачила прибиральщиця, яка нечекано опинилася побач. Поводили Ларина, усього на своїй позиції він пробив хвилин 20-25. Три дні тому з показання Ларина виходило, що він пробив на позиції близько 3 годин. Суддя висвітляв і намір, яким керувався Ларин. Суддя Тятюхін, ви нам сказали, що стояли закрившися маскировочною сеткою, назирали. За чим ви назирали? Ларин, за автомобілем, за людьми, які там ходили. Суддя Тятюхін, а навошта? Ларин, каб оцінити ситуацію. Суддя Тятюхін, і що далі? Ларин, я відмовляюся відказувати. Після Ларина почався допит Миколая Туховича. Притримальник сказав, що він не виключає аховору з боку Ларина. Він зробив непригоже і тепер просто викручується, сказав Тухович про поводження Олександра Ларина у суді. Що докладно зробив Ларин, Миколай Тухович пообіцяв розповісти пізніше. Володимир Осипенко Миколай Тухович назвав виключно сумленним чоловіком і сказав, що вони разом змагалися з порушеннями з боку некоторих чиновників податкової інспекції в Оковиську. А ввогулі його на змагання з цими чиновниками почалося після ось якої розмови супрацовницею податкової інспекції.
Она мне предложила отстегивать каждый месяц начальнику налоговой инспекции какую-то сумму денег за то, что я занимаюсь предпринимательской деятельностью. На что я ей сказала? Я плачу по такси единый налог. Я нигде никого не обманываю и никаких левых денег на этом заработать не могу. Весь город знал, что водитель такси не включил счетчик, он уволен. Поэтому говорю, за что я вам буду платить? Вот с этого момента у меня начинались проблемы.
Поводле Утуховича, про зловживання місцевих чиновників, він спочатку розповів місцевому супрацовнику КДБ, але той сказав, що справу все одно не заведуть. Тоді Утухович довів інформацію про зловживання до Михайла Козлова, який служив у Градинській міліції. Допит Миколая Утуховича протягувався і в другої половині дня.
Нагадаю, что процесс у Верховном суде начался 10 соковика и от 16 соковика идет что дня. Одно из главных обвинувачений, которое предъявляется Утуховичу, Осипенку и Ларину, это подрихтовка замаху на життё былого старшини Городенского облвыконкаму Савченки. Вы на хвалях Радио Свобода.
Темы наступного дому литератора. Недержавное выдавецтво Логвинов стало партнером международной сетки литературных домов «Хелма», белорусскую филию, якой очолила поэтка и перекладчица Ольга Гапеева. У пятикнижей «Свободы» Полина Машлянкова пошукая у белорусской литературы глямурные выданни, а шановным гостем нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет перекладчик Василий Сёмуха.
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Рыа-де-Жанейра прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Бразіліі і Беларусі. Якія дывідэнды беларускае кіраўніцтва спадзяецца атрымаць у найбуйнейшай краіне Паўднёвай Амерыкі? З працягам тэмы Ігар Карней.
Толькі сёння раніцай афіцыйны інтэрнэт-партал прэзідэнта Беларусі паведаміў пра пачатак візіту Александра Лукашэнкі ў Бразілію. Да гэтага часу інфармацыя, якую яшчэ на мінулым тыдні распаўсюдзілі замежныя медыі, не пацвярджалі ні МЗС Беларусі, ні прэзідэнцкая прэс-служба. Бліжэй да сярэдзіны дня на сайце з'явілася ўдакладненне. Візіт названы працоўным, што мае на ўвазе больш сціплы фармат, без фанфараў, ганаровай варты і выканання дзяржаўных гімнаў. А за дзень да Лукашэнкі ў Бразіліі высадзіўся ўрадавы дэсант на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Чыноўнік заявіў, што праведзеныя папярэднія перамовы пра пастаўкі ў гэтую краіну калійных угнаенняў, трактароў і кар'ернай тэхнікі. Ці ёсць насамрэч паставы да нарошчвання гандлёвага таваразвароту Беларусі з краінамі Лацінскай Амерыкі і Бразіліі ў прыватнасці? Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што ёсць усе падставы разглядаць Бразілію паўнавартасным эканамічным партнерам Менска.
Дело в том, что бразильская экономика аргентинская, они там самые крупные. Просто Аргентина, она, видите, там большие проблемы политические. Из-за того, что так часто меняется власть, постоянно страдает их экспорт, как у них было там с говядиной и так далее. То есть там сложно сказать. А вот в Бразилии, да.
У 2008 годзе лічбавыя паказчыкі эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі і Бразилии перавысілі 1 мільярд 200 мільёнаў даляраў. Аднак ва ўмовах крызісу па выніках 2009-га гэтая лічба скарацілася на палову – да 570 мільёнаў даляраў. У агульным аб'ёме беларускага экспарту блізу 99% прыпадае на калійныя ўгнаенні. У сціплай 1% змясціліся шкловалакно, льняныя тканіны, трактары, аўтамабільная тэхніка, прадукцыя бабруйскай белшыны. Напередодні Уладзімір Семашка заявіў, што сёлета плануецца прадаць у Бразылію больш за 2 мільёны тонн калійных угнаенняў. Летась удалося паставіць 1 мільён 200 тысяч тонн. Эксперт у галіне сельскай гаспадаркі, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук так ацэньвае экспартны патэнцыял Беларусі ў праекцыі на бразыльскі рынак.
Калі мець на ўвазе нашы інтарэсы, безумоўна, галоўная цікавасць тут звязана з тым, што Бразілія з'яўляецца адным з буйных спажыўцоў нашых калійных угнаенняў. Кітай, Індыя і Бразілія, менавіта тры стаўпы, на якіх зараз асноўная стратэгія Беларусь-Калія будуе. З гэтага пункту гледжання гэты рынак цікавы. Што датычыць усёга астатняга, можна, канешне, разважаць, што там некую сотню трактароў мы зможам прадаць. Але гаварыць пра тое, што Бразілія можа у нейкай перспектыве быць нашым сур'ёзным партнёрам для машынабудаўнічай прамысловасці, для аграрнага сектару, напэўна, было б вельмі амбіцыйна.
Асноўны артыкул беларускага імпарту з Бразіліі – цукар, сырэц, шрот соевага алею, кава, гарбата, тытунёвая сыравіна, прадукцыя для фармацэўтычнай галіны. І, натуральна, няўлічаны імпарт у выглядзе бразыльскіх футбалістаў, якія ад перавытворчасці на радзіме гатовыя гуляць нават у такім малапрэстыжным чэмпіянаце, як беларускі.
Нагадаю, што ў Бразілію Александр Лукашэнка накіраваўся з Венесуэлы, дзе былі падпісаныя больш за 20 пагадненняў аб узаемным супрацоўніцтве. Гэта Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадская экалагічная экспертная камісія прыйшла да высновы, што праект будаўніцтва АЭС у Беларусі непрымальны. Верховны суд не задаволіў скаргу Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне застаецца ў сіле. Прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Беларусі і Бразіліі. У Верховным судзе на працэсе па справе аб падрыхтоўцы тэракту пачаў даваць паказанні Мікалай Аўтуховіч. Апазіцыйныя партыі не спяшаюцца паводле прыкладу АГП абвяшчаць пра выхад з выбарчай кампаніі. Незадоўга да свайго 70-годдзя памёр пісьменнік Кастусь Тарасаў. І зараз больш падрабязна пра хаду выбарчай кампаніі. Хаця да завяршэння рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў застаецца толькі 3 дні, дакладнай інфармацыі пра тое, каго ўжо зарэгістравалі, дагэтуль няма. У камісіях спасылаюцца на тое, што патрэбны час, каб праверыць подпісы выбарцаў, дэкларацыі пра маёмасць ды іншыя дакументы. А дэмакратычныя актывісты па-ранейшаму абмяркоўваюць адно пытанне – ці спыняць ім свой удзел у выбарчай кампаніі. Пра тое, што адбываецца ў рэгіёнах, інфармуюць журналісты «Свабоды». Іх паведамленні сабраў Уладзімір Глот.
Гарадзеншчына. Вынікі рэгістрацыі абвяшчаць не спяшаюцца. Ва ўсіх рэгіёнах Гарадзеншчыны, дзе падалі заяўкі на рэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты, прадстаўнікі апазіцыі, паведамленняў пра іх лёс дагэтуль няма. У выбарчых камісіях спасылаюцца на вялікую загружанасць працы. Перадае Міхал Карневіч.
Смаргонскі актывіст Алес Дзергачоў цікавіўся сёння ў старшыні раённай камісіі, калі аб'явяць прозвішчы кандыдатаў, аднак нічога канкрэтнага ў адказ не атрымаў.
Ну, кажуть, мы направили запыты на кон декларации, и они повинны вернуться. Вот. Ну, то есть проверка декларации, по суправдности декларации делают. Так, такие так. В принципе, коли захотеть, я думаю, дни за три можно все проверить. Так.
У мостах координатор нового поколения Змитер Кухлей каже, что у районный совет на 25 мест у всего 40 претендентов. Але выборчая комиссии, на его думку, не будут без загаду сверху брать на себе инициативу, как про ней объявить выники регистрации.
Не, ну тут видовочно, что как зменшить термин агітацыі, дык трэба зацягнуць болей часу на праверку, таму што калі раней зарэгістравалі, то можна было правесці ўжо агітацыю. Зразумела, што гэта в прынцыпе невыгадна, таму яны цягнуць да апошняга.
Астравецкі актывіст Іван Крук кажа, як спраўджаюць подпісы, сабраныя за яго.
И все схвачено, и уже есть административный ресурс, все от кандидаты в депутаты, все от власти, и все, все их и в руках. Я так расцениваю. Я знаю то, что в отношении меня там все они, это так, что люди уже мне сообщили, что приходили, тут всякие условия подписывались, вы или нет, а может не вы, а может другое, третье, вот так вот. И на работу приходят тем людям, кто именно работает в учреждениях.
Витебщина, меркование партийцев с БНФ поделились. Про это поведомляет Бронислава Станкевич.
Старшиня областной суполки партии БНФ Кастой Смоліков каже, що він по-ранішому збирається балотуватися у Витебський обласний совет.
Є два варіанти. Нечто робити чи нічого не робити. Коли тебе зареєстрували кандидатом, ти вже з'являєшся у бюлетенях, і люди хоча б побачать, що є некий інший кандидат. У мене є можливість надрукувати некі плакатики по розвішатих, там, виставити пікети, зустрітися з людьми.
Старшиня Аршанської районної суполки партії БНФ Олесь Шутов з таким міркуванням не згодний.
Виборщик, коли прийде на виборчий участок, йому дадуть бюлетень з одним прозвищем, я думаю, що він встане заявити слово про те, що будуть на самій справі являтися ці вибори. Вилучення усіх наших представників виборчої комісії було блоковане. Аршанська коаліція прийняла рішення рекомендувати не удільничати у виборах у якості кандидата. Я так само не удільничав.
Олесь Шутов повідомив, що тим не менш не всі місцеві активісти погодилися з рекомендаціями Аршанської ради об'єднаних демократичних сил. Сябри об'єднаних громадянської партії на Вітівщині вирішили не йти у кандидати. Але у некоторих регіонах партійні активісти міркують допомагати під час виборчої кампанії представникам інших партій.
Гомельщина. Тут одні кандидати здимаються з виборів, інші виступають за електоральну перемогу. Ще до того, як з'їзд об'єднаних громадянської партії вирішив не брати далі уділу у теперішніх виборах, Гомельська регіональна рада ОДС виказалася за те, щоб відкликати своїх представників з кампанії виборів у місцеві совети усіх рівнів. Ініціаторами відкликання були найперші активісти АГП. Говорить сябра ради ОДС, керівник регіональної організації об'єднаних громадянської партії Василь Поляков.
Об'єднані демократичні сили Гомельської області вилучили 112 кандидатів у депутати місцевих советів. Ми показали реальних людей, які готові йти і удільничати у виборах. Але влади створили усе для того, щоб ці люди не могли удільничати у так званих виборах. Іде розмова об тим почекати реєстрації і потім відкликати документи, зняти свої кандидатури.
А сябри партії БНФ не відмовляються удільничати у виборах. У приватності керівник регіональної партійної організації Валер Путицький, він вилучався у Гомельський обласний і Речицький районні совети.
Особисто я не збираюся здиматися, хоч мені вже у приватній розмові сказали, що я наберу не більше 20% у райсовет, де я йду, але до Речиці я так міркую, що треба робити альтернативу просто начальникам, бо ну всі ж відають, що всі депутати – це некі директори, начальники підприємства, больниць. Усі вони виходять у райвиконкамы, ці вабл-виконкамы, і тому, як говориться, рука руку миє, простому чоловіку нема до кого звернутися, щоб він допомог реально вирішити ніяку справу.
Голоси з регіону Білорусі. А зараз про ще одну спробу наладить діалог уладов і опозиції. Представників обох боків бачив наш кореспондент Олесь Дашинський на міжнародній конференції у Мінську, яка називається «Роля політиків у громадстві, якою міняється».
У конференції беруть уділ з білоруського боку представники Національного сходу, Ураду і демократичної опозиції. Сябра президіуму Повночної ради, відказаний за контакти з Білоруссю, депутат парламенту Норвегії Дагвін Хойбратен, сподівається побачити Білорусь у європейській сім'ї. Але для цього вона повинна поділяти європейські принципи свободи, демократії, оборони правов чоловіка і вершенства закону. Йон відзначив, що тут зауважаються як становчі, так і адмовні тенденції. Уваходний квіток Ураду Європи – це долучення до Європейської конвенції об обороні правов чоловіка і основних свободов. Односно мету конференції спадар Хойбратен сказав кореспонденту «Свободи». Мета конференції – створити діалог поміж країнами Повночної Європи, Балтії і Білорусі. Справа у тим, що країни Повночної Європи і Балтії мають великий опит у наладжуванні супрацовництва, у галіні правов чоловіка, створенні правової держави. І цей опит ми б хотіли принести сюди.
Утвікли де, особливо самим ми Вітрюслом.
Це означає уділ конференції сябров Національного Сходу, що повночні країни признають легітимність білоруського парламенту. Наша задача не є признання ніяких установ у Білорусі. Наша задача полягає у забезпеченні широкого діалогу. І унікальна риса цього діалогу – те, що беруть уділ як політики з парламенту, так і опозиційні представники громадянської супольності. І таке мероприємство проводиться третій год запер. Ми навіть сподіваємося, надеемся, что нам удастся начать обмен помеж политиками полуночной краины Беларуси, это так само, как мы проводим обмен помеж политиками из России. Янис Рейрс, сябра парламенту Латвии и президиуму Балтийской ассамблеи, якую складают Латвия, Литва и Эстония, отзначил, что махчимость диалогу в одном помешканні – это добрый початок, и он может иметь протяг.
Взаимоотношения, позиция – это гарант стабильности и развития страны. Не может быть одного правильного мнения или одного неправильного мнения, только вместе, многопланово, взглянув на проблему, мы можем решить эти проблемы. Как раз развитие северных стран, какое отношение у них в парламенте, позиция является примером, чтобы мы долгосрочно развивались.
Депутат Палаты представников Михаил Орда у своем выступе витал решение Полночной Рады об утворении информационного бюро в Беларуси. Мовляв, это подкресливает зацікавленность у поширении диалогу и активного долучения белорусского парламенту до сотрудничества. Керовник делегации на сходу по ажиццявленню контактов с Полночной Радой Михаил Русы на конференции назвал порушением ягоных правов заявы, что парламент был обран с порушениями.
Когда мы приезжаем в округ, нам народ говорит, вы что там творите, мы вас избрали. Почему вам говорят, что вы нелегитимны? Я просил бы всех политиков, парламент наш считать легитимным.
Это был Михаил Русы. Удельников конференции записал Олесь Дашинский. Вы слушаете Радио Свобода. Пришла вестка, что на 70-м годе життя помер ведомый письменник, историк, деяч национально-демократичного руху Беларуси Кастусь Тарасов. Слово памяти про Кастуся Тарасова говорит редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Я от этой вестки не могу опомниться, она достаточно нечеканная. В том смысле, что с Костей опошним часом редакция «Нового часа» супрацовничала, и он обновил свою працездольность, вельми горел праца, и мы друковали один нарыс за другим. В нашей папке еще осталось два нарыса. Кости, які мы обов'язково друкуем у наступних номерах. Тому что это боль и спочуванне, и шкодование, и разгубленность. Нам здавалося, что беда уже отступила, и что он ее переодолел. И он так само лечил, и хотел только одно – писать, завершить то, что он зробил. Костю ведаю давно. Это талиновитый человек, вельми адукованный, досвечанный, опантанный историей и белорусшиной. Зробленный им, безумовно, застанет. Але кольки засталося еще не зроблено, так что это великая страта и для белорусской истории, и для белорусской литературы. И на новом часе мы заместили его оповесть, как он и просил, миновито в интернет-версии, а не для друка, потому что решил, что это больше людей прочитает. И зараз спешался. Ну, на жаль, не поспел. Это трагедия.
Апошняя аповесть Кастуся Тарасова, про якую шла гаворка, называется «На войне». Аўтар, аднак, піша не пра другую сусветную, але пра вайну Расіі з Рэччу Паспалітай у другой палове 17-га стагоддзя, калі, як лічаць гісторыкі, у Беларусі загінуў кожны другі жыхар. Больш успамінаў пра літаратара, даследчыка нацыянальнай гісторыі Кастуся Тарасова у «Начной свабодзе» пасля 22-й гадзіны. Ну, а зараз на чарзе званкі на свабоду. Слова Галіне Абакунчык.
Александр Лукашенко распачаў візіт у Федэратыўную Рэспубліку Бразылія. У гэтую краіну кіраўнік Беларусі выправіўся з Венесуэлы, дзе было падпісанае больш за 20 пагадненняў у справе міждзяржаўнага супрацоўніцтва, у тым ліку паставак венесуэльскай нафты ў Беларусь. Каментары слухачоў.
Политическая карта мира показывает то огромное расстояние между Венесуэлой и Белоруссией. Огромный Тихий океан, чтобы попасть в порт Одессы в Черном море. Во сколько же обойдется весь этот водный транзит? Затем перезагрузка не совсем хорошего качества нефти, цистерны, далее наземный транзит по Украине. Во что все это обойдется? Кто-нибудь считал? Это, что называется, натуральный экономический маразм.
В обязанности президента Республики Беларусь не входит определять, где моя родина, в Венесуэле или в Ливии. И слишком поздно мы узнаем, что у нашего президента есть братья, которые один президент Ливии Муаммар Каддафи, а второй это Уго Чавес.
То, что мы поехали покарать Южную Америку,
и в частности Бразилию Каракас, для нас все-таки это далекая перспектива. Но нужно налаживать более тесные контакты с ближайшими нашими соседями. Мы же все-таки находимся в центре Европы.
У процях темы питание слухача.
Я хочу задать вопрос. Вот та нефть, которую Россия поставляет нам, белорусам, для внутренних потребностей, какая ее цена рыночная и какая пошлина? И на какой срок существует этот договор? Александр, город Минск.
На питание отказывает экономист Леонид Злотников.
Цена 10 от 400 до 500 долларов за тонну, а пошлина зараз прикладно 265-270 долларов за тонну. Что дотычется терминов, то это уже на багато годов уперед.
А 16 сакавіка довжиться суд над балкавицьким предпринимальником Миколаем Алтуховичем, якого разом з ще трьома чоловіками винуватять у підготовці терористичного акту. Телефонування на гетую тему.
На конт суда над Алтуховичем, якого судят за то, что он нібито сказал, что свою уластную майомость будет обороняться зброей в руках. И чиновенство одразу бачило погрозу. Але некалькі год тому Лукашенко сказал, что уладу он будет обороняться зброей в руках. Але улада не з'являється приватною майомістю. Це Лукашенко її вже приватизував. Що на гэты конт меркує слухачі свободи? Дякую за увагу, Андрус Сосіповичу.
Я хочу сказать тетеньке, которая 16 годов голодуя, живе у нищете у Белоруссии. Но чуется по голосу, что она здоровая, крепкая. Или этой тени, якой тут так плохо живется. Вот у меня предложение есть. Соберитесь вы, ребята, доезжайте отсюда. Мы будем так рады. Даже помолимся за вас. И не мешайте вы нам, белорусам, жить спокойно.
Прочла статью Светланы Калинкиной из «Грая». Светочка, хочу вам возразить лишь в одном. Крылатые слова «у друзьям все, врагам закон» к нашей стране неприемлемы, ибо у нас не соблюдаются никакие законы, как бы плохи они ни были. В стране именно не действуют законы, в том числе и основной закон Конституции. Он написан для кого угодно, только не для нас. Основной враг режима – простой белорусский народ, который его и содержит, но для него закон не писан.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266 39 52.